Berikut adalah bacaan untuk Thomas Cham, Memoir Thomas Cham, seorang pelayan Injil dari Campskill di Westmoreland. Thomas Cham, suami Anne Cham, lahir di Campskill di Westmoreland pada tahun 1641. Kedua orang tuanya adalah anggota perkumpulan religius sahabat yang dikenal karena kesalehan, integritas dan perhatian yang saleh bagi anak-anak mereka. Selain manfaat nasihat mereka dan dididik dalam prinsip-prinsip agama orang tuanya, kehati-hatian teladan mereka meninggalkan kesan yang bertahan lama pada benaknya yang muda. Melalui cara-cara ini dan kunjungan-kunjungan kasih karunia ilahi, ia dipenuhi dengan perasaan-perasaan keagamaan sejak kecil dan bersuka cita dalam pergaulan dengan orang-orang yang paling sungguh-sungguh dengan tekun mencari surga dan perkara-perkara surgawi. Ketika ia bertumbuh, pengertiannya diterangi secara ilahi untuk menyadari bahwa betapapun besar berkat pendidikan yang terjaga dalam prinsip-prinsip agama yang sehat, namun itu tidak akan berguna tanpa hati dilahirkan kembali dan dikuduskan oleh pekerjaan Roh Kudus. Karena demikian dikunjungi dengan kemurahan, ia menganggap tidak ada sesuatu pun terlalu berharga untuk dilepaskan, melainkan dengan sukacita memikul salibnya dan mengikuti Tuhan ilahinya. Ia sering menyendiri dan dengan hormat menantikan Tuhan untuk mengetahui kehendaknya. Dan ketika ia menanggung baptisan-baptisan yang perlu, akhirnya ia mengalami pemurnian hati yang didambakan jiwanya. Setelah menyaksikan buah-buah berkat dari ketaatan kepada Roh Kristus, ia dipanggil untuk bersaksi kepada orang lain tentang apa yang Allah telah lakukan bagi jiwanya. Tuhan yang memanggilnya kepada pekerjaan pelayanan juga memperlengkapinya untuk itu, mengaruniakan kepadanya hikmat dan kepekaan rohani dari surga, sehingga ia dapat membagikan firman kehidupan sesuai dengan keadaan orang-orang di antara mereka yang ia layani. Ajarannya sehat, tidak disampaikan dengan kata-kata memikat yang diajarkan hikmat manusia, melainkan dalam kewibawaan kuasa surgawi. Olehnya ia dipakai untuk membangunkan dan menuntun banyak orang ke jalan kebenaran. Ia dengan sukarela menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, berkeliling luas untuk memberitakan kabar baik keselamatan, dan memanggil orang-orang dari ketergantungan pada perbuatan-perbuatan lahiriah kepada kuasa Roh Kristus di dalam diri mereka yang mengubah hati. Ia juga mendapat bagiannya dalam penderitaan, berupa pemenjaraan, perampasan harta, ejekan dan cemooh dari orang fasik, serta ketidaksetiaan dan cercaan dari saudara-saudara palsu yang ditanggungnya dengan kelemah lembutan dan kesabaran. Pada tahun 1674, ia digugat karena persepuluhan kecil dan persembahan-persembahan oleh John Ormerod, Imam Burton, dan dengan surat perintah yang diperoleh untuk tujuan itu, ia dipenjarakan di Kendal. Di sini ia ditahan dalam kurungan ketat hampir 3 tahun, dan kemudian kembali dimasukkan ke penjara county di Appleby, tempat ia dipenjara selama 6 tahun. Pada tahun 1678, setelah undang-undang konventikel terakhir mulai berlaku, seorang hakim perdamaian mengirim para informan ke sebuah pertemuan sahabat yang diadakan di Aconthwaite, dan berdasarkan kesaksian mereka ia memvonis beberapa orang, tanpa memanggil mereka menghadap atau memeriksa perkara itu. Ia segera mengeluarkan surat perintah penyitaan paksa terhadap mereka, tanpa terlihat dan tanpa didengar, dan mengirim petugas untuk menyita harta mereka. Akibat tindakan yang ilegal dan tidak benar ini, 9 ekor sapi dan 55 ekor domba diambil dari Thomas Cham karena berkhotbah di pertemuan itu. Ketika para petugas mengeluh kepada hakim bahwa mereka tidak dapat menjual sebagian sapi itu karena banyak orang enggan membeli apa yang diperoleh dengan begitu tidak jujur, ia memerintahkan mereka untuk menjual dengan harga berapapun yang bisa mereka dapatkan dan menyita lagi dari Thomas untuk menutupi kekurangannya, sambil mengatakan bahwa jika mereka tidak berhasil memungut seluruh denda darinya, mereka harus membayarnya dari kantong mereka sendiri. Tak lama kemudian, penyitaan lain dilakukan atas hartanya. Dengan surat perintah dari hakim yang sama, konon untuk denda seorang pengkhotbah pada salah satu pertemuan mereka, yang dalam surat perintah itu dinyatakan telah melarikan diri dari county dan tempat tinggalnya tidak diketahui. Jauh dari benar, Thomas Dokra, pengkhotbah yang dimaksud, justru pergi ke rumah hakim itu setelah pertemuan dan meninggalkan namanya, dengan keterangan bahwa ia tinggal di Swarthmore, dekat Ulverstone, di Lancashire, bahwa ia sanggup menanggung denda atas dirinya sendiri, dan karena itu meminta agar denda itu tidak dibebankan kepada orang lain. Namun Hakim Wilson dan para pembantunya, tanpa menghiraukan hal ini, memilih mencari keuntungan dari orang yang lebih dekat, dan dari siapa mereka lebih mudah merampas tuntutan-tuntutan mereka yang tidak adil. Penderitaan-penderitaan ini, betapapun menindas dan ilegal, ditanggung Thomas Cham dengan keteguhan dan kesabaran. Alih-alih mundur dari pelaksanaan kewajiban karena cobaan-cobaan ini, ia dengan mulia tetap berdiri teguh, bersuka cita bahwa ia dianggap layak, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita demi namanya. Ia sangat cakap dalam mengatur disiplin gereja, karena ia sendiri menjadi teladan yang baik dalam tingkah laku dan percakapan, serta giat dalam pekerjaannya untuk memajukan di antara sahabat suatu sikap hidup yang sepadan dengan pengakuan mereka yang tinggi.
Dijerakkan oleh semangat yang terukur dan saleh, ia dengan teguh menentang roh suka berbantah itu, yang berusaha merusak kepedulian lembut sahabat satu terhadap yang lain, serta mengobarkan perselisihan dan perpecahan di dalam gereja. Namun, dengan kelemah lembutan hikmat, seperti seorang ayah yang penuh kasih, ia menguatkan yang takut, meneguhkan yang lemah, dan menghibur yang berduka, menunjukkan dirinya sebagai pengelola yang setia atas beraneka ragam kasih karunia Allah. Sebagai seorang pencinta damai, Ia berusaha memajukannya di antara orang-orang dari segala pangkat dan golongan, dan wataknya yang baik dan lembut membuatnya dihormati oleh orang-orang berbudi, dimanapun ia dikenal. Ketika usianya sudah sangat lanjut, dan menderita kelemahan-kelemahan yang menyertai masa tua, serta penderitaan dan kesukaran yang telah ia alami, semangatnya untuk agama dan kasihnya yang tulus kepada saudara-saudara tidak berkurang. Sebaliknya, ia melakukan kunjungan-kunjungan berulang ke berbagai bagian negeri.
Perjalanan terakhir jenis ini yang ia lakukan adalah ke Lancashire, Yorkshire, dan melintasi county asalnya, Westmoreland. Dari sana ia kembali pada tanggal 17 bulan ke-11, 1707 OS, ke kediaman menantunya, John Moore, di Eldworth. Segera setelah tiba di tempat ini, penyakit yang selama bertahun-tahun sering menimpanya kambuh kembali, dan karena rasa sakitnya hebat ia hanya dapat makan sedikit dan tidak dapat memperoleh tidur alami, yang ketiadaannya dengan cepat melemahkan tenaganya. Namun ia dikaruniai kepasrahan, dan dalam pandangan akan keabadian yang mulia ia dapat berkata dengan sukacita, "Bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan." Ia sering berkata, "Aku tidak ingin hidup dan tidak juga ingin mati, tetapi aku puas, bagaimanapun Tuhan berkenan menentukannya. Jika Tuhan menganggap baik, dan masih ada pelayanan lain bagiku untuk dilakukan, mudah saja baginya untuk membangkitkanku lagi, tetapi jadilah kehendaknya. Ia aku sangat puas, aku memuji Tuhan." Ketika ia mendekati akhir hidup, menengok kembali jerih payah dan penderitaannya demi Tuhan ilahinya memberinya penghiburan, "Aku memiliki damai dan kepuasan yang besar," katanya pada suatu kesempatan, "karena aku telah melakukan kehendak Allah.
Aku tidak tahu bahwa masih banyak yang harus kulakukan. Waktu kepergianku tampaknya semakin dekat, dan aku puas. Aku memuji Tuhan karena aku dapat berkata bersama Rasul, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah menyelesaikan perlombaanku. Aku telah memelihara iman. Mulai sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, yang akan diberikan Tuhan, hakim yang adil itu, kepadaku pada hari itu, dan bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Suatu hari ketika ia duduk sendirian di kamarnya, menantunya masuk dan menanyakan bagaimana perasaannya. Ia menjawab, "Tubuhku lemah, tetapi manusia batinku kuat, terpujilah Tuhan, yang hingga kini menjadi penopang dan kekuatanku." Tak lama kemudian ia melanjutkan, "Aku telah merenungkan dalam benakku dan bermeditasi tentang belas kasihan dan kasih setia Allah yang tak terkatakan, yang dianugerahkan kepadaku sepanjang hidupku. Bahkan sampai hari ini, sungguh menakjubkan bahwa makhluk yang miskin dan lemah seperti aku dapat dimampukan bertahan melalui banyak cobaan, perjalanan dan penderitaan, baik batin maupun lahir, yang menjadi bagianku.
Sesungguhnya itu adalah pekerjaan Tuhan, yang adalah dan sejak awal telah menjadi perisaiku dan tamengku. Dialah yang harus menerima segala pujian dan kemuliaan, karena hanya dia yang layak menerimanya, untuk selama-lamanya." Ketika ia berjalan di lantai kamarnya suatu malam, bersandar pada lengan menantunya, ia merasakan kaki-kakinya gemetar karena kelemahan yang semakin bertambah. Lalu ia berkata, "John yang terkasih, ketika tiang-tiang rumah mulai bergetar, benar-benar ada kelemahan. Tetapi berbahagialah mereka yang, ketika kemah duniawi ini siap dibongkar, dengan pasti mengetahui bahwa mereka mempunyai tempat tinggal yang kekal di surga, yang pembangun dan pembuatnya adalah Tuhan. Dan mengenai itu, bagi diriku, aku memuji Tuhan, aku sangat puas." Sekitar seminggu sebelum wafatnya, ketika beberapa cucunya berada di kamar bersama dia, ia berkata kepada mereka, "Kupikir sekarang aku harus meninggalkan kalian. Seandainya Tuhan berkenan menyisakan aku sedikit lebih lama, mungkin aku dapat berguna bagi kalian dalam nasihat dan petunjuk.
Tetapi Tuhan, penasihat yang besar dan bijaksana, tidak akan kurang memberi kalian nasihat, asalkan kalian memandang kepadanya di atas segala sesuatu. Aku mengasihi kalian sepenuhnya, dan kiranya berkat Tuhan turun atas kalian, jika itu kehendaknya." Pada kesempatan lain ia berkata, "Iman dan kesabaran, pengharapan dan kasih, adalah kebajikan yang sangat baik. Kiranya Tuhan semakin dan semakin memperlengkapi anak-anaknya dengannya, karena kelemahannya begitu besar sehingga sulit baginya mengenakan atau melepaskan pakaiannya." Ia berkata kepada mereka yang membantunya, "Anak-anakku yang terkasih, kalian banyak bersusah payah karena aku. Kiranya Tuhan menjadi upah kalian. Kalian akan melihat bahwa sedikit waktu lagi akan mengakhiri semua kesusahan ini. Dan itu akan menjadi akhir yang bahagia bagiku, aku sama sekali tidak meragukannya." Cucu perempuannya yang tertua berdiri di sampingnya. Ia memegang tangannya dan berkata, "Ana yang terkasih, Tuhan akan membalas perhatian dan jerih payahmu bagiku." Melihat bahwa ia sangat terharu membayangkan kehilangan kerabat yang begitu dekat dan dikasihinya, ia melanjutkan, "Kematian tidak dapat ditolak, tetapi keadaanku akan baik. Musuh tidak dapat menyentuhku.
Tuhan yang telah menyertai aku dan menopang jiwaku melewati segala macam pergumulan dan cobaan sepanjang hidupku akan menyertai aku sampai akhir. Tidak ada keraguan tentang itu. Ketenangan dan sukacita surgawi yang diizinkan ia rasakan membuatnya pada waktu-waktu tertentu meluap dalam pujian dan ucapan syukur kepada Yang Maha Tinggi. Seakan-akan hatinya penuh dengan melodi. Pada suatu kesempatan ia berkata, "Aku telah melayani Tuhan dengan tulus sepenuh hatiku,
dan segenap jiwaku, dan segenap kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya bagi namanya. Lalu ia terus membesarkan Tuhan, sehingga hati orang-orang yang hadir menjadi luluh. Setelah itu ia memanggil menantunya dan beberapa orang lain yang hadir. Katanya, jadilah saksi bagiku bahwa aku mati dalam kesatuan yang sempurna dengan saudara-saudara. Kasihku tetap teguh dan benar seperti dahulu, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengarang keselamatan kita. Jika ditanya bagaimana keadaannya, ia menjawab, tubuh lemah, tetapi kuat di dalam Tuhan, di pangkuan Abraham ada perhentian yang manis.
Dua hari sebelum ia meninggal, ketika tampak sangat lemah, sedikit anggur diberikan kepadanya, sebagai penguat untuk menyegarkan tenaganya yang menurun, tetapi lambungnya tidak dapat menerimanya. Maka dengan riang ia berkata kepada menantunya, kau lihat, hal-hal ini tidak akan berguna, tetapi satu cawan anggur baru di kerajaan surga bersama Tuhan dan Juru Selamatku yang terkasih dan terberkati, Yesus Kristus, akan menggantikan semuanya. Ketika akhir hidupnya tampaknya sudah sangat dekat, ia berkata, aku berharap Tuhan, yang telah menjadi penolongku dalam banyak kesempitan dan kesulitan, juga akan menolongku sekarang. Ia memangku salah seorang cucunya yang masih kecil, lalu memeluk dan menciumnya dengan penuh kasih, sambil berkata, Allah yang Maha Kuasa memberkatimu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub memberkatimu dan membuatmu berbahagia, jika itu kehendaknya. Setelah itu ia berbaring dan tetap dalam keadaan batin yang sangat tenang dan manis, dan sambil perlahan-lahan menarik napasnya semakin pendek, tanpa pergulatan atau kegelisahan apapun, rohnya yang telah ditebus berangkat ke tempat-tempat kediaman kemuliaan dan kebahagiaan kekal, pada tanggal 13 bulan pertama, Tiduan Stuja Prosu 78. Ia berada dalam tahun ke-67 usianya. Pada tanggal 16 bulan yang sama, jenazahnya dimakamkan di tempat pemakaman sahabat di Parken, Preston Patrick, dekat Chamsgill, disertai kerumunan besar orang dari beberapa county tetangga, yang berkumpul pada kesempatan itu dengan tanda-tanda duka yang nyata atas kehilangan seorang pria yang begitu layak dan berguna. Tamat tujuan situs web ini adalah menunjukkan bagaimana menjadi bebas dari dosa dengan memanfaatkan kuasa Allah yang mengubah melalui salib, yang menuntun kepada kesatuan dengan Allah dalam kerajaannya.